Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis redzīs klausētojus uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura Sandore. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens uzskata, ka grupējuma Wagner vadētoja Jevgenija Prigožina organizētais sazicēšanos mieganojums ir veids, kā tas tika apturēts, atklos reālos plaisas Krīvijas līdera Vladimira Putina autoritātē. Wagnerīša dumpis izēmē tīšu izaicinājumu Putina varē. Tā ir telekanāla CBS raidījumā Face to Nation sacīja Blinkens. Dētam tas nūroda nūpītnus vaicomas, kas līdzināja par reālam plaisam. Dētam tas rada nūpītnus vaicomas, kas līdzināja par reālam plaisam, sacīja ASV valsts sekretārs. Blinken izsacējumi ir ASV pirmie publiskie komentāri par nesenajiem notikumiem Krīvijā. Kai ziņots Prigožins Pīkdiņas vakarā paziņo, ka Wagner Olgūtņa no Ukrainas īgoši Krīvijai dūdās iz Moskavu ar mierķi gost Krīvijas militāro vadēbu. Olgūtņu porjāmi savā kontrolē Rostovu i Pidones i ceļā iz Moskovu grupējuma kolona sasnīdza Voroņežas i Lipickas apgabals. Savpus Moskovā tika veikti pasociņi pilsātas aizsardzībai, jo sasdienis vakarā Prigožins paziņo, ka Wagnerīši portrauc virzētīs iz Moskovu i dūdās atpagaļ. Prigožinam Kremļs dūšot īspieja purzicētīs iz Boltkrīvēju, bet Wagner kaujinīki tiks atbrēvoti no krimināla atbildības par bruņotu dumpi. Paziņoja Krīvijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, sakot, ka tas nāsūt zināms, ar ko Boltkrīvijā nosadarbosīs Prigožins. Latvijas drošības situācija pēc Wagner dumpja Krīvijā nav palikuši švakoka, it īšu draudu Latvijai nav. Tā intervijā Reitu Panorāma norodi Orlītu ministrs Edgars Rinkevičs, Nacionālo bruņoto spēku komandīrs Leonīds Kalniņš. Es gribu nomierinot Latvijas sabiedrību. Drošības situācija ir nemainīga, Latvijas drošības situācija nevar palikt švakoka, norodīja Kalniņš. Izdasacie, ka aizadētos nedēļas baigos, notikumi Krīvijā bija orientēti iz to sīkšējo centru, ja tas neizpaido Latvijas drošību. Arī Orlītu ministrs norodīja, ka saistībā ar notikumiem Krīvijā tīšu draudu vai risku Latvijai nav, nevarēja tīši apdraudījuma Latvijas drošībai. Rinkevičs arī atzina, ka vēl ir porok daudz neskaidrību par militāro dumpi, ietekmēs procesam Krīvijā, ja arī tos kaimiņu valstu drošības varētu būt redzama tuvoko nedēļu laikā. Grīķijā parlamenta vēlēšanu otrajā kurtā visvairāk balsu izcēnējusi premjerministra Kirjaka Micotaka vadēto konservatīvo partiju Jauno demokrātiem, līdzinēja nobalsojušo vēlētoju aptaujas. Konservatīvi dabūjuši 40 līdz 44% balsu. Atsasaucoties uz nobalsojušo vēlētoju aptaujam, ziņā raidu organizācija ERT. Lielāko opozīcijas partija, daļēji kreiso, Siriza izcīnēja 16 līdz 19% balsu, līdzinēja aptaujas. Izvarās, ka vēl vairākas partijas būs porvarījušas 3% slīksni īkļūšas parlamentā. Tamā skaitā sociālisti, kas varētu būt dabūši 10 līdz 13% balsu, ir Grīķijas komunistu partija, kas varētu būt dabūjis 7 līdz 9% balsu. Parlamentā varētu būt izdevīs ītikt arī jaundabinotāja galā. Labējai partijai Spartiāti, kas varētu būt dabūjuši 4 līdz 6% balsu. Saudārābijas svātajā pilsētā Mekā ir socijas kaskatējais svāceļojums Aba Hač. Varis īstodis uzskata, ka Ņūļa tiks porsnīgts pirma COVID-19 pandēmijas īrastais dalinnieku leimens islam ticēgajiem svarīgus rituālus veiks apmēram 2,5 miljoni cilvēku. Jauna pīkdinis daudzi svāceļnieki drūzmējās Mekas lielajā mošajā izkūpēgam lūkšanam, ja pēc tam 7 reizes apgoja ap kābu. Kubveida celtniku islāmā uzskata par vissvātoko vītu. Paldies, ka klausījāties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā, Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.